Šodien Rīgas centrāla tirgu ir karsts un sutīgs. Uz lētēm gozējas zemenes un ķirši, bet starp mājās audzētām ogām var uziet arī pa kādiem mežā atrastai gailenei un mellenei. Monta Biezbārde ir viena no retajām gailiņu tirgotājām, kas par gailiņu ražu kuldīgas pusē nesūdzās. Toties mellenes ziedāšanas laikā esot izsalušas.
Tā zem ir tur, kur pītē lietas, kur viņi ir pietiekoši mitri. Reāli sausās iedās viņas vēl pat neaug, kā tās priežu mežos aug vairāk, kā tās lapkotu mežos. Taši sev mēs nu, tā kā mellenītes salasījām pāris litriņas, bet šogad kursams pusē ļoti salušas. Apakšējās odziņas tās, kas ienākās jūlī beigās, tās ir pavisam zaļas vēl pie metrām, bet nu, virsticīt ir nu, reti, kurā vietā var atrast smuku pleķīt, kur ir mellenes.
Cenas ir dažādas. Tirgotājs no Tukuma Nauris Iļīns gailenes tirgo pa 6 eiro. Bet pats ironiski smējas, ka cilvēki gailenes pērk nedomājot. Litra cena 4 eiro, bet kilogramā 6 eiro.
Ej pa tirgu un brīnies. Baltie ķirši, čerešņa 2,30 eiro un poli. Nu, iesim tālāk. Tālāk atkal. Ķirši. Ķirši, ķirši. Sakiet, jums vietējie ķirši?
Nē.
Apkārt tikai poļu un ungāru ķirši. Paši tirgotāji saka, ka vietējos ķiršus neatrast. Laimīgā kārtā pēc ilgiem meklējumiem visā Rīgas centrāla tirgu uzgāju arī latviešu ķiršus. Jāpiezīmē, ka ungāru un latviešu ķiršu cena ir vienāda.
Tas ir mūsu Tukuma novads Lieldārzi.
Jūs varat pārbaudīt un nu, uzprēc un paskatīties.
Ķiršu būs ļoti daudz. Nu, nezinu, kā vot tāda laika būs, bet pagaidām daudz.
Tikmēr Ludmila Guļevska no Sesos pagasta tirgojās ar pašu audzētām zemenēm. Arī pēc cenu zīmes 3,6 eiro kilogramā skaidrs, ka zemenes ir pašu rokām ravētas.
Kameris tirgoja zemes, man visus ķiršus noēda strazdi. Tā ir nodeva par to, lai neiet uz zemeņu lauka. Un ja šķirne ir salda, viņa vienalga būs salda, vai tā salda ir, vai viņa nav. Vienkārši lietainā laikā varbūt tas saldums nav tik izteikts. Bet arī viņa salda šķirne nevar būt skāpa, jo viņa ir vienkārši, viņa ir ierakstīts tāpat, kā cilvēkam zvaigznēs ierakstīts, tāpēc zemenei arī ir. Viņa izveidotas kā salda, viņa arī tāda būs.
Nu sakiet, kā jums? Man jūs tikko ir... pagaršojāt zemeni?
Tā bija ļoti garšīga salda un man arī būs kastītē, ja gadījumā. Jā, salda un garšīga, sulīga, ļoti laba oga.
Savukārt citi pircēji labprātāk izvēlās lētāko un skaistāko ogu. Jautāja, kādēļ izvēlēties poļu zemenes, un atbildi izskanēja viennozīmīgi.
Tāpēc, ka saules polijā daudz, zemnēm vajag daudz saules. Jūs to nezinājāt?
Tāpat arī var vietējos arbūzes pirkt, bet vietējā arbūze būs negatavi. Vajag pirkt Astrahaņas arbūzes, tāpat arī zemenes. Atšķirības nekādas.
Rīgas centrāla tirgu Latvijas ķiršus atrast var. Turklāt vienādā cenā ar importa ķiršiem. Gailenes lielā sausuma viļņa dēļ varētu uz laiku pazust no letēm, bet vēlā sala dēļ mellenes šogad varētu būt pat divi tik dārgākas kā pērni. Savukārt zemiņu laiks gan drīz jau ir beidzies. Tāpēc jāsteidzas uz tirgu vai uz pašu dārzu, lai paspētu sagādāt ievārījumu ziemai. Māja Kuznicova, speciāli Latvijas radio.